ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓሊ ጳጳሶብ ቤት ምኽሪ ኣብዚ ብስነ ኣሓዚ ተራቀ መርበብ ሓበሬታት ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዘመን ክርስቶስ ምእዋጅ ብዝብል ኣርእስቲ ኣምርሒ ዘዳለዎ ሊቃውንትን ምሁራትን ዓለማውያን ምእመናንን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ገዳማውያን ሓደስቲ መራኽቢ ብዙሓንን ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌልን ኣማዕኪሉ ዝዝቲ ናይ 3 መዓልቲ መንበል 26 ዓመታዊ ምሉእ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 4 ነሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት ከም ዝኸፈተ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ስቴፋኖ ለስቺንስኪ ሓቢሮም ብዛ ኣጋጣሚ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒስላው ሪልኮ ምስ ራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ብድሆታት ሕብረተሰብኣዊ ባህሊ ዓውደማንነት ዓውደ ትርኢታቱ ካብዚኣቶም ድማ እቲ ኣዝዩ ንላዕሊ ዝውንጨፍ ዘሎ ብስነኣሓ ዝተራቀ መርበብ ሓበሬታን መራኸቢ ብዙሓንን ዝብሉ ጠቒሶም ቤተ ክርስቲያን እዚኣቶም ዝጐልሑ ዘለዉ ብድሆታት ናይ መራኽቢ ብዙሓን ዝምልከት ተርእዮ እዩ ብዘይ ዝብል ንኡስ ኣረኣእያ ከይተሓፅረት ኣለልያ ክትገጥሞ ኣለዋ ኢሎም እዚ ድማ ሓድሽ ናይ ስነ ኣሓዝ ባህሊ ብምቕራብ ነቶም ብፍላይ ናይ ዝምዕባለ ፅልዋ ዝኾኑ መንእሰይ ወለዶ ማለት ነቶም ደቀባት ወለዶ ስነ ኣሓዝ ብዝብል ምርምር ስነ ሰብ ዝገልፆም ወለዶ ንምህናፅ ዘተኮረ ባህሊ ንምቕራብ ዝድግፍ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ተንቲኖም ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እዚ ሓድሽ ብስነ ኣሃ ዝተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ሕውነትን ምትሕብባርን ዝዓሰሎ ዓለም ንምህናፅ ዝድግፍ መጋበርያ ክኸውን ዝበልዎ ምዕዳን መሰረት ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ እውን ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ኩሉ እቲ ሓድሽ ብስነ ኣሃ ዝተራቀ ዕደ ጥበብ ዘስዕቦ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሓሳባዊ ዓለም ግልያነትን ንጭቡጥ እውነተይና ምስቶም ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ንምርኻብ ዘይብቑዕ ዝገብር ንዘዕኑ ሓሳባቱ ምቅላዕን ንዓመፅ ዘተባብዕን ምዝባዕ ንዘኸትል ባህሊ ዘቃልዕን ናብ ፀያፍ ተግባራት ውልፍነት ዝድርኽ ባህሊ ኩሉ መምዩ ሓናፂ ባህሊ ዝመሓላለፈሉ ክኸውን ኣብዚ መዳይ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣበርክቶ ዓበይ ብምዃኑ ነዚ ዘዕኑ ባህሊ ዝእርም ባህሊ ብምቕራብን ኣብ ኩሉ መዳይ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ናይ ብቕዓት ምልላይን ምምማይን ንምሕያል ዝድግፍ ህንፀት ንምቕራብ ዘተኮር ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ገሊፆም በዚ ብስነ ኣሓ ዝተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ብቕዓት ምጥቃም ኣባላት ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ንምህናፅን ብኣኦም ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣስፈቶ ወንጌል ከተቐርብን በቲ እቲ ብስነ ኣሓ ዝተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ተልእኮ ስፍራ ምዃኑ ንምርግጋፅ ኣሚቱ ዝተነቃቅሐ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ምስ በሉ እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሓልዮ ዓለማውያን ምእመናን ዕላማ ዘለዎ ብምዃኑ ዓለማውያን ምእመናን ናይ ኣስፈቶ ወንጌልን ንተልእኮ ቤተ ክርስቲያንን ተዋስእቲ እዮም ከምዚ ብምኳኑ ኑ ድማ ነቲ ብስነ ኣሓ ዝተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ዘቕረቦ ብድሆታት ብመርሕነት ቤተ ክርስቲያን ክገጥምዎን እቲ መጋበርያ ዘለዎ ዕቑር ሓይሊ ናብ ኣሉታዊ ተግባር ከይድህብ ሰውራ ብስነ ኣሓ ዝተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ብዝብል ወንጌላዊ ምንቕቓሕ ናብ እወታዊ ከድህብ ብቐጥታ ክዋስኡ ንምትብባዕ እዩ። ስለዚ ናይ ምድሪ ጨውን ብርሃንን ኩኑ ዝብል ወንጌላዊ ፃውዒት ንምንባር እዩ። እዚ ፃውዒት እዚ በብዕለቱ ምስ ከይዲ ምዕባል ብምትእስሳር ምንባሩ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ጨውን ብርሃንን ኮይንና ንክንርከብ ነቲ እዋናዊ ዓለም ከይድታቱን ምዕባሊታቱን ብጥልቂ ምፍላጥን ምርዳእን የድሊ። ምስ ግዜ ምኻድ ማለት ነቲ ግዜ ንምምሳል ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ እዋናዊ ከይዲ ምፍላጥ ማለት እዩ። ማሕበረ ክርስቲያን ናይ ምልላይ ብቕዓቶም ክሕይሉ መታን ህንፀት ንምቕራብን እዋናዊ ባህሊ ዝፈርሑን ኣይ ምልከተንን እዩ ዝብሉ መታነ ከይኮኑ ነቲ ዝኽሰት ዘበለ ለውጡ ኩሉ ብቐረባ ናይ ምምማይ ብቕዓቶም ከተባብዑን ኣብዚ መዳይ ክህነፁ ከም ዘለዎምን ብሳልሳይ ደረጃ ኣብዚ መዳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያ ግብረነልዎ ሕንፃፀ ዝምልከትን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ብስነ ኣሓ ዝተራቀ ምዕባለ ብቕዓት ኣገናዛብነትን ተበግሶ ንድላይን ከልምስ ዝኽእል ባህርያቱ ንምውጋድ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓድሽ ምዕባለን ዓለምን ጎደና ተስፋታት ምልላይ ዝመያየጥ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ወንጌልን እምነትን ክርስትናን ብመርበብ ሓበሬታ ዝበሃል ዘበለ ኩሉ ሓቅነት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ማሕበረ ክርስቲያን ነቲ ብስነ ኣሓዚ ብቕልጡፍ ብዛዕባ እምነት ክርስትናን ወንጌልን ብዛዕባ እግዚኣብሔርን ፍጥረትን ኢየሱስ ክርስቶስን ዝምልከት ኣርእስትታት ዝቐርበሉ ጽሑፋትን ስነ ሓሳባትን ክመመይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ዝፈልጥ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ምእመን ኣብ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ትምህርትታት ክህነፅ ይግባእ። ብዛዕባ እትነብሮ እምነት ከይፈለጥካ እቲ ዝቐርበልካ ናይ ሃይማኖት ኣተሓሳስባ ሓቂ ድዩ ጌጋ ምዃኑ ንምርዳእ ዘፀግም እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዓለማዊ ምእመን ኣብ እዋናዊ ዓለም በቲ እዋናዊ ዓለም ዘጨብጦም ምዕባለታት ኣቢላ ክትሓንፅ ከም ዘለዋ ዘተሓሳስብ እዩ ምስ በሉ ዓለማዊ ምእመን ናይቲ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ዝምልከት ሓዋርያ ግብሮ ነልዎ ቀንደይና ተዋሳእን በዓል ቤትን ከም ዝኾነን ንምርግጋፅ ኣስፈቶ ወንጌል ብዝተፈላለየ ናይ ምህዞ ብቕዓቱ እናሰነኻ ሽቶኦ ክወቅዕ ብስነ ኣሓዝ ተራቀ መራኸቢ ብዙሓን ከፍርሓና የብሉን። እዚ ድማ እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣይትፍርሑ ልባትኩም ንክርስቶስ ጋሕ ኣቢልኩም ክፈትሉ ዝበልዎ ፃውዒትን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘደነቁ ምህዞታት ብዝብልን ከምኡ ድማ መጋበርያ መራኸቢ ብዙሓን ዝብሉ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ውሳነታት እቲ እግዚኣብሄር ዝለገሶ ተበፅሖታት ኩሉ ከም ደቂ እግዚኣብሄር ወረስቲ ናይቲ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ክንከውን ዝተፀዋዕና ምዃንና ዘረጋግፅ ውሉዳዊ ፀጋ ኣብ ኩሉ መዳይ መንታን ክንነብሮ ዝድግፍን ኣነ ንዓለም ስዒረ እየ እሞ ኣይትፍርሑ ዝብል መረጋግፅ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ክንነብር ቤተ ክርስቲያን እተቕርቦ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝቃልሓሉ ጉባኤ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።